Pozdrav svima! Umjesto uobičajenog zakona akcije reakcije, bar u prvom delu, sa IT prilozima i vašim reakcijama na high-tech svet oko nas, imat ćemo jedan veliki radijski povratak u 80. Na neki način, ovo je jedan mali, jednočasovni... Vremeplov zakona akcije i reakcije. Umjesto uvoda, evo citate iz Nijena od 9. marta 1980. Uvođenje u život džepnih radiostanica poput Studija B ili Beograda 202 predstavljalo je u oblasti radiofonije prekretnicu koju danas treba posmatrati isključivo kao revolucionarnu. Revanš je uspeo u potpunosti. Radio je sada zada udarac televiziji na istom onom terenu gdje ga je ona 15 godina ranije izbacila iz komunikacijske igre. Džepne radiostanice su vremenom veoma zaoštrile svoju prikrivenu konkurentsku borbu za prestiž kod slušalaca. Rezultat svega bio je taj da se voditelj javio kao kurentna ličnost na tržištu show biznisa. Slučajevi transfera kao što su Zoran Modli, Marina Rajević, Dina Čolić postali su ovdje česti kao u fudbalu. Tako se pisalo o radiju na startu 80-ih. Ventilator 202, jedna od najznačajnijih emisija Beogradske 202-ke tokom 80-ih i svakako najznačajniji projekat u mojoj karijeri radiovoditelja, zaslužila je radijsku hroniku tačno 30 godina kasnije. Emisija je startovala na Beogradu 202 juna 1979.
So green, I can stand for a thousand.
Ladies and gentlemen, Mr. Zoran Modli, Modli, startup approved, ventilator.
Ova emisija inače obeležila tri medijska segmenta, promociju domaće muzičke demo scene, medijsku primjenu kompjutera i stvaranje apsolutnog radija. Sve to događalo se u godinama kada je radio posustajao pred frontalnim napadom televizije i naročito videa, a opelo radiju simbolično reflektovano u hitu s kraja 70-ih Video Kill Radio Star.
Jer imam činica lepu.
Hroniku koju ćete sada čuti skockao sam još 1999. godine na 20. rođendan ventilatora. Ali šta se u njoj promenilo? Pa ništa, jer govori o emisiji koju više nema, a koja je zamrla 1989. Ili 8. Ne znam tačno. Znam da je počela na današnji dan 79. Tog juna 1979. godine prošlo je gotovo 10 godina od mog disc-jockeyskog debija u zemunskoj sinagogi. 4 godine od otkaza datog Studiju B, godina dana od saradnje sa sjajnim Nikolom Karaklajićem i veoma važnom emisijom Veče uz radio. Zamireli su moji putujući disku karavani. Kao novopečeni profesionalni pilot više sam bio na aerodromu nego na gradskim ulicama. Kada sam pomislio da sam zaboravio na radio i radio na mene, dogodilo se čudo. Beograd 202 napustili su neki bivši klinci, a došli neki novi. Nikola Mirkov, kolerik briljantnih ideja i do tada autor najslušanije emisije prvog programa Radio Beograda, magazin 439, u svojstvu glavnog urednika, i Mihajlo Čurčić, prvo reportersko ime drugog programa radija, u svojstvu Nikolinog zamjenika. Njih dvojica odlučili su da skinu na temu samog imena, koje je uvijek bilo vezivano za radijsku anarhiju, ali i za imidž studija B iz ranih 70-ih, pa su me pozvali u Beograd 202. Reorganizovan preko noći. Izmisli kako god hoćeš emisiju i kreni sa njom u nedelju u 9. Emisiju sam izmislio, ali ne ime. Na sastanku napaljenih članova redakcije 202 bilo je razni predloga. Muzički urednik Stevan Markićević autoritativno je zahtevao da se zove Semafor, a ja sam plakao od želje da to budu Jahači Roko Kalipse, dok Vlade Janković Jet nije u jednom trenutku izvalio Ventilator. Svi su zanemeli, a onda se prolomio aplauz. Bio sam očajan. Pošto šut sa rogatim ne može, emisija je startovala sa glupim imenom Ventilator, protiv kojeg sam se borio i rukama i nogama. Ništa mi nije vredelo, jer pametnijeg niko nije mogao da se seti. Uskoro nisam ni primećivao da se zove Ventilator, a kad malo bolje razmislim, ime nije ni bitno. Samo 6 godina ranije nime bijelo dugme nije pucalo od glamura. Ako delo ne čini čovjeka, onda nime ne čini radio emisiju. Pravit ću je, ma kako se zvala.
Ljudi, ovo mnogo dobro zvuči. Momci koji slušate pripadaju grupi Riblja Čorba. Mumena je sa njihovog najnovijeg, prvog i jedinog za sad albuma kojeg još nema u prodaji, razume se. Album se zove Kost u grlu. Premijera emisije Ventilator i premijera albuma grupe Riblja Čorba.
Zanemeo se kada mi je pre par godina neko doneo odlomak iz moje prve emisije. Ovo nisam imao ni ja. Dakle, odlomak iz Ventilatora broj 1.
Zvezda potkrovlja i sutrena, to je uvodna numera sa njihova long play ploče, naručunajući temu zvanu Rock'n'Roll za kućni savjet, koji ste već slušali na njihovom singlu. I tako, dok Bore i njegovi prijatelji voze sada ovu instrumentalnu deonicu, da vam kažem da album Kost u grlu, grupa Riblja Čorba, treba da se pojavi u roku od nekoliko do 10 dana. Oni, nažalost, danas nisu ovde, ali je za tu kompletna traka sa svim snimcima sa njihove long play ploče, pa ćemo zajedno da čujemo šta se to na toj ploči nalazi. Naravno, ono što je nama najlepše i što nam je najatraktivnije. Hej! To jutra, ona je verna. Zvezda potkrovlja, yeah baby, i suterena. Mnogo lepo zvuči ova pesma. Sada da izvodimo traku iz ove omotnice. Jer, a da, traka je već izvođena, ona je na magnetofonu. Onda ostaje nam samo omotnica, ove trake su numerovane na selfie ploče grupe Riblja.
Aha, a gde su tu CD bili? CD, šta je to? Je se to maže na lep? Ipak je ovo bila 1979. godina. Emisiju sam izmislio, ali ne ime, to sam već rekao. No, koliko nezgodna, toliko i srećna okolnost bila što je emisija prvi par godina počinjala nedeljom oko 9. Moj zadatak je bio da se ne osrćuje na to što su svi potencijalni slušalci u to vreme bunovni, prgavi i raščupani. Pa možda je šansa baš u tome da se iskoristi oslabljena pažnja neprijatelja. Ličilo je to na učenje u snu ili na učenje pod hipnozom. Bilo je to vreme post-punk perioda na našim prostorima. Posustajanje pekinške patke, a rađanje prljavog kazališta.
Sam još ona ista budala koju ovoga časa slušamo. To je sve što mogu u ovoj emisiji da pustim. 3 pesme, u vrh glave, dovoljno. Sljedeće, sljedeći put.
Zamiranje sve dosadnijeg i alternativnijeg sveta preživelih disco bendova, a osvit beogradskog novog talasa, znate već, Ara i paket aranžman. Odlična muzika za novu emisiju, zbog koje se ponekad ježio moj zvanični muzički saradnik i prijatelj Bata Radović. Delegiran ispred muzičke redakcije 202 da koliko god može priguši novotalasne izlive i dalje kritičnog voditelja.
Uvek volja polovina, nekad javnije, nekad nija. Moja ili bilo čija.
Prve godinu dve nije bilo značajnijih radio pomaka u emisiji Ventilator. Standardna gostovanja relevantnih pop i rock imena, poneka vokalne reportaže sa muzičkih promocija ili sa pista obližnjih aerodroma, komunalna javljanja reportera sa beogradskih ulica, moji euforični disc-džokejski izlivi, ništa novo naravno, i bedan pokušaj da se napravi radijska top lista najtraženijih ploča u našim prodavnicama. Nije vredno pomena. Sjeća se samo privatne radio kampanje u kojoj su se non-stop vrteli džinglovi poput ovih. Dosta nam je kolor televizije, hoćemo kakav takav radio. Dobar radio, mir u kući. Ako već niste slušali roditelje, imate novu šansu, slušajte radio. Ono čega se drugi nikada neće setiti, radio vam već radi.
Koliko puta treba da ti kaže ne, ne, ne želim da ja viđam više te. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, tako snažno samo voleo ja sam te. Sad sam video u hiljadu boja, ali ti ma nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, najda u mom srcu više nema te.
Hoćemo lepo bebe, hoćemo lepe žene,
hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj.
Prvi demo snimak grupe Lucky Pingvini, možda možda, sa prve demo top ploče Ventilatora 202 iz 1983.
Prvi sat današnjeg 352. zakona akcije i reakcije posvećen je 30. rođendanu emisije Ventilator 202.
Zaj. Ovo je Miško Plavi i Hemija iz 1983. Potez decenije bio je prelaz na self-pop, sam svoj majstor sistem rada. Kada sam početkom 80-ih konačno dobio zeleno svetlo od Radio Beograda da mogu i tehničku realizaciju emisije da uzmem u svoje ruke. Nekome ko nije bio disc jockey, to možda i ne znači mnogo. Za mene je bilo od životne važnosti da u potpunosti kontrolišem zvuk, dinamiku i ritam emisije. Dodeljen mi je mali studio u prizemlju zgrade Radio Beograda, označen sa 6A. Kroman, novinarski studio, u kome su Radovan Brankov i ostali viđeni reporteri Radio Beograda 6 dana u nedelji montirali svoje priloge. Subotom je bio samo moj. Sada, kada sam bio daleko od očiju urednika i šefova smena na prometnim spratovima zdanja u Hilandarskoj ulici, kroz ventilator je mogao da počne defile raznih ideja i raznih ljudi. Pobegao sam sa drugog sprata Radio Beograda. A kako pobeći iz Radio Beograda? Kako pobeći od samog sebe u nešto još zanimljivije, još nepoznato? Postoje dva načina. Jedan je metaforički, a ekipa moje emisije ga ispoljavala kroz teme, priče i maštarije iznad svakodnevice. Drugi način je bukvalan. A i to se moglo. Izlazi iz studija postali su standard. Ventilator se emitovao iz samskih hala, sa beogradskih ulica, iz velikih knjižara, dancing dvorana, glavnog grada, domova kulture, a onda se ponovo vraća u svoj džepni studio 6A. Sve to ipak bilo dvodimenzionalno. Treću dimenziju mogu je da donese jedino avion. Pa zašto da ne iskoristim tu mogućnost kada već mogu? Profesionalni sam pilot sa relativno dobrim iskustvom. Na beogradskom sportskom aerodromu Lisići jarak intenzivno radim kao nastavnik letenja. Dosta uspešno se takmičim na prvenstvima motornih pilota, a i avioni su mi pri ruci. Počele su pripreme za prvu radio emisiju iz vazduha.
Avijacija.
Aha, evo nas, prebacili smo pravo dugmence na pravo mesto. Tražu, molim te, pridrži ovaj mikrofon, ne zgodaj pilotirati i držati sve u isto vreme. Evo nas na visini od 1000 fita, dakle 300 metara iznad terena, poleteli pre 3 minuta sa Lisićeg jarka u pratnju grupe Sputnik. Mogu vam kažem da su kanali u besnom foku ovoga časa puni ribolovaca. a Oplaški Dunavac kod japanskog sveta bi trebalo što pre da otvori jedan parking za ribolovce. Obići ćemo i kanal Karaš, ali kada se budemo približili samoj Čenti. A u međuvremenu, dok odlazimo prema Zrenjaninu, živola zrakoplovstvo!
Kad već reč o prvoj radio emisiji iz vazduha, tu nije bilo nepoznatih elemenata. Znam da upravljam avionom, znam da vodim radio emisije, slutim moguće tehničke probleme sa prenosnim vezama i načisto sam sa idejom kako sve to upregnuti u poduhvat koji ima smisla. U ovoj zamisli obavestili smo tehnički sektor Radio Beograda, avion besecirali u Vazduhoplovnom savezu Beograda, a letove prijavili Centru za odobravanje letova na Surčinskom aerodromu.
Beograd 202.
I taj put obini CC-150 koja se sada približava autoputu Beograd-Zagreb, da bi smo vam javili kako se odvija saobraćaj. Evo, put je već pred nama, pa ćemo uskoro da okrenemo i poletimo prema Surčinskom aerodromu.
Letove u množini? Odobriti? Da. Pored glavnog leta na dan emitovanja emisije, neophodan je bio i probni let dan ranije kako bi se utvrdila pouzdanost vazdušnog linka ka studiju Radio Beograda. U oba slučaja glavna uloga je dodeljena udobnom sportskom četvorosedu, jednomotornom Piperu Cherokee PA-28 sa oznakom U Delta Alpha Zulu, mome zimcu sa lisićeg jarka. Na prvom letu u petak, 27. juna 1981. Dakle, samo juni mesec egzistira u mom životu. U Piperu su pored mene bili tonski tehničar Miloš Pražić, ključni igrač za tehnološki uspeh poduhvata, novinar Radio TV Revije Danilo Štrbac i novinar Duge Momčilo Bulović. Imali smo i pratnju. U avionu Citabre sedeli su pilot Milan Petrović i čuveni fotoreporter Mioljub Jelesijević. Test je pokazao da veze funkcionišu korektno, da je moguće istovremeno voziti avion i voditi radio emisiju i da antenu prenosnog storno uređaja treba još više izgurati napolje kroz zaptivku avionskih vrata. No, nismo računali na naglo pogrušanje vremenskih prilika. Ogroman, lokalni, izuzetno crn kumulonimbus pojurio nas iznad grada, presekao put ka matičnom aerodromu i natrao nas da privremeno pobegnemo na sportski aerodrom Smederevo. Tu smo sačekali da oluja protutnji, a onda se vratili na lisići jarak, spremni za sutrašnju medijsku premijeru.
Neka druga žena, film akcije snimljena.
Emisija je bila, naravno, kao što čujete, protkana radio reklamama koji je i tada bilo kao i danas. Inače, meteorološki gledano, subota 28. juna 1981. bila je ok. Tehnički gledano, počela je loše. Jedan od motorskih agregata na Piperu ispustio je plemenitu dušu, pa je avion ostao beskorisno da leži u hangaru. U igru je uskočila mnogo manja, Cessna 150 sa samo dva sedišta. Tako su svi spektakularni snimci objavljeni kasnije u novinama bili snimci sa probnog leta, pošto je u Cessni bilo mesta samo za Pražića i mene. Ali zar je to slušalcima bilo važno?
Do ponedeljka ima još vremena, danas je tek nedelja. Avion Vazduhoplovnog saveza Beograda i naravno programa 202 opremljenog ovoga puta za priliku tu, da čito ventilator ide iz njega, nalazi se 2 km zapadno od Surčinskog aerodroma. Ubro posmatramo jedan veličanstveni Boeing 727 kako sleće, dok drugi na holdingu se sazuje na dva čeka dozvolu za poletanje.
Poletili smo sa manjim zakašnjenjem, stari jug običaj, i konačno se uključili u program 202, to jest u moju emisiju Ventilator. Nakon svih prethodnih nerviranja na jarku zbog neposlušnog Pipera, natezanja sa aviomehaničarima i izvinjavanja ostalima što ne mogu sa nama u avion, odlazak u vazduh i u etar došao je kao pravo olakšanje.
Pilot
Sto panika, bre, kviza, jedan knjigu što sam dobio čika mozija koji oni za oletenje. A? Ćuti, bre, idemo u moju direktu. Dobranišem, bre, preko radija ovde, bre.
Oj, sve u vazduhu, ljubav u vazduhu, John Paul, dva jange u vazduhu, smerenjači su to malo što zvijeli u vazduhu. I mi smo odumili od smeha, ali istovremeno smo pozaleneli od jeda. Nikogu da uspostavimo vezu sa našim voljenim studijom. Evo već pola sata, vrtimo po resursu iz tog aerodroma.
Ovde ne bi trošio redove na detaljan opis svih događaja u vazduhu toga dana. Zamolit ću vas da to pročitate u reportaži Mome Bulovića, ali to je na mom sajtu. On je do tančine i neobično živopisno dočarao sve ono što se zbivalo tokom 3 sata trajanja ventilatora iz aviona. Samo bih rekao da život postaje veoma zanimljiv kad istovremeno komunicirate sa tehničarem pored sebe, dogovarate se sa kolegama u studiju Radio Beograda, razgovarate sa kontrolom letenja, pripremate sagovornike za telefonsko uključenje u program, vodite vrlo živahnu emisiju i to budući da vam je cilj da ostanete u vazduhu, upravljate avionom i vodite navigaciju. Neka, sam sam to hteo.
Kako je nastala pesma Aerodrom? Da li u vama ima tog vazduhoplovnog duha kao i u ventilatoru našem?
Nema u meni tog duha, međutim, sam čest i posetila sa aerodroma jer sam mnogo putovao i po zemlji i po inostranstvu i na aerodromu puno puta ispavao.
Naravno, čekajući ovaj...
avione.
Pogledajte, dragi stanovići, Savskog venca, avion 202. Ovoga časa kruži iznad vas. Đorđe Marjanović je dole na zemlji da...
Ja ti mašem rukom i srcem.
Mi mašemo srcem i rukama.
E tako.
A u to imamo i dva krila. Đorđe Marjanović, aerodrom. Đorđe, doviđenja.
Doviđenja na zemlji.
Ne čujemo se, ali se vidimo.
Vidimo se. Doviđenja. Neka vi ono
u studiju Radio Beograda za Mix Pultom je sedao Mile Pile Miletić, najpoznatiji kreativac zvuka toga vremena, inače to majster u Radio Beogradu. Preuzimao je i prosleđivao u program Moj glas iz aviona i telefonske linkove sagovornika emisije, kombinujući sve to sa muzikom, džinglovima i reklamama. Svoj posao je pogađate odradio maestralno. Animacija, informacija, naracija. Emisija je tekla bez većih problema. Tu i tamo poneki prekid signala zbog smetnje, a iz vazduha smo obišli Potez, Beograd, Zrenjanin, Novi Sad, Šabac, Beograd. Razgovarajući posebno kada smo ponovo došli na Beograd sa poznatim ljudima čije smo kuće preletali. Đorđe Marjanovićem, Borom Đorđevićem, Momom Kaporom. Nervoza u kokpitu se malo podigla u posljednjim minutima emisije nakon 3 sata leta. Cessna je potrošila gotovo svo gorivo, pa sam se zlu ne trebalo popeo na veću visinu da bih ako motor stane mogao kao jedrilica da isplaniram prilaz ka pisti Lisićeg jarka.
Sad s desnim, a sad levim krilom. Avion sada okrećemo dalje u kurs 310 prema Surčinskom aerodromu koji se odade vidi kao na dlanu i pokušat ćemo da pozovemo kontrolora letenja koji je do malo se zbio u trbovitoj gužvi. Elen, ako to interesuje, tačno je 11 časova, 33 minuta i 30 sekundi. Čali Delta Delta uz pesmu grupe Zana poziva Surčinski toran. Surčin toran, Čali Delta Delta, ovde da li se čujemo? Ponovo smo se prevratili na vašu frekvenciju zbog uključenja u program 202. Jedno kratko pitanje da vas ne bismo zadržavali. Kako je imali gužve aviona na vašem aerodromu, imali zakašnjenja i odloženih letova?
Ovo sada nema neke velike gužve, jer je ovo vreme zatišja nekog, da tako nazovemo, ovih, evo, sada pola 12 lokalno vreme. Tako će biti negdje za 4 popodne. Posle toga, od 4 popodne do 10 uveče će biti mnogo više i mnogo življe, kao što je i bilo jutros.
Ovoga časa približavamo se Sava centru, u kojem je pre neko veče Jovan Kolundžija imao hiljaditi koncert i promociju svoje prve ploče. Kod Jovana Kolundžija odnos je 1:1000. Da li će posle milionitog koncerta imati i dobru ploču? To nije razlog da ovoga časa ne čujemo kompoziciju sa premijerne ploče Jovana Kolundžije. Zove se Burleska!
Pošto je magnetofon beležio sve što se događalo tokom emisije, skraćena verzija ventilatora 202 iz aviona otišla je u Barcelonu, gde je reprezentovala Radio Beograd na internacionalnoj smotri radio i televizijskih ostvarenja. Premijas Ondas.
Prelazimo preko velikog ratnog ostrva, pa ćemo malo da češemo ovu istočnu stranu Zemuna. Mi znamo da je Samuel Zemuna jedan od članova riblje čorbe Moma Bajagić, ali smo mi odlučili da ovoga časa porazgovaramo sa nekim s one strane reke, liderom riblje čorbe Boron Đorđević. Boron, lep pozdrav iz Aviona.
Hvala lepo, Zorane, puno pozdrava i tebi i svim slušalcima. Beograda se da.
Bože, kakav smo kontrast i ja. Ja jedan glasić koji ovdje lepršao na 300 metara, a ti jedan punovni lider rock grupe. Jesi iz Domaloša stavao?
Da, došao sam pre jedno sat i poredno sa petanje.
Ali vidimo sada, kako će dalje da skače cena ribljoj čorbi? Boro, šta namjerovate da radite tokom ovoga leta?
Tokom ovog leta uglavnom ćemo svirati po normalno, koji svi na more, pa jedna serija koncerta, jedna turnejca. Kad se vratimo, vratit ćemo se u septembru, onda ćemo nastaviti da radimo, snimat ćemo ploču i snimat ćemo film Gumarežni film Paralelo i tako sve do nove godine kad ponovim ćemo na putovanje.
Sjajno. Boro, što se mora tiče, možete da trenirate ovdje na bazenu sportskog centra kod Studentskog grada u Novom Beogradu, jer ga ovog časa baš nadlećemo. Tamo je pravi mravinjak i toliko bih ljudi poželeo vama na svakom vašem koncertu.
Boro, ja se da nisi poželeo da skočiš na glavu dole.
Pražo, molim te, preuzmi komande aviona ovdje dole. Ja se kao stavim, ali možemo da otvorimo prozor, da imamo da li se čuje žamo naroda ispod. Ne vredi. Kuka motora je sliše jaka. Boro, hvala ti, tebi evo za taksi, nama sva zagoveda i pesma Riblje čorbe. Čao!
Ugušeno svetlo.
Kasnije sam u više navrata leteo kao vazdušni reporter, kako za radio kuće u kojima sam radio, tako i za programe Beogradske televizije. Ali ovaj let mi je naravno najdraži. Bio je to let za ventilator i let za apsolutni radio.
Prvi sat današnjeg 352. zakona akcije i reakcije posvećen je 30. rođendanu emisije Ventilator 202.
I na ovu godišnicu nastavljam story u emisiji Ventilator.
Gledajući kako šeta sama, dok je svuda samo nežna tama, verujem da nestajem.
Ovo je Via Talas. Zalazeći gotovo svakodnevno u kancelarije najvećih jugoslovenskih disko kuća, puno vremena sam provodio u zanimljivim razgovorima sa njihovim muzičkim selektorima i dok bi mi pokazivali nova izdanja, pogled mi je nehotice klizio ka poluotvorenim ladicama njihovih radnih stolova. Odatle su provjerivali namotaj studijskih traka sa presnicima ne dužim od 3-4 minuta i sa nalepnicama na kojima su flomasterom bile ispisana razna nepoznata imena. Šta je to, pitao bih. Doneli nam da preslušamo, odgovarali bi. Pa jeste li preslušali, pitao bi. Nešto jesmo, nešto nismo, odgovarali bi. Dok jednom nisam predložio, mogu li ja to da ponesem i preslušam? Odahnuli su, slobodno ponesi, i onako to nikada nećemo objaviti. Zar nikada? Verovatno. Premalo materijala za LP, pretanko za hit single. Ranih 80. singlovi su prestali da budu kurentna roba. Kupovali su se, pa zato izdavale samo long play ploče i kasete. U domove diskofila masovno su ulazili hi-fi stubovi raznih gabarita, a sa njima i fini gramofoni i kvalitetni kaset dekovi. Ko bi još mirglao iglu na single pločama? Izdavači su prihvatili nova pravila igre, pazeći pritom strogo na to da svaki LP ima escort u vidu audio kasete. Čak i timing na svakoj strani ploče morao da bude u dlaku isti, kako na kasetama ne bi bilo praznog hoda, dakle neiskorištene trake na A, odnosno B strani. O novom mediju, kompakt diskovima, pričalo se šapatom, samo u krugovima povlašenih, ali još ih niko nije video u prirodi. tako sam unajao prvu gomilicu zaboravljenih traka u ventilatorovog studio. Bili su to demonstracioni snimci, načinjeni u raznim privatnim studijima za šačicu dinara, a urađeni s nadom da će pobuditi pažnju nekog muzičkog urednika PGP-a, Jugotona, Diskosa ili RTV Ljubljane. Većina njih nije bila bog zna šta, ali uvek se nađe onih sudbonosnih 10% koji zrače ideju, energiju ili iskru profesionalizma. Bez reći sam zaobišao komisije Radio Beograda, zadužene je da odobre sve ono što sme da se vrti na njegovim programima i gurnuo to u ventilator 202 i upalilo je.
Top lista demo snimaka u ventilatoru 202.
Počeli su da se rađaju heroji za jedan dan. Dobro, pitat ćete u čemu je poenta kada je ranije bilo emisija koje su pružile šansu mladim talentima. Čak odlično pitanje, ne samo da je bilo takvih emisija, nego su njihovi autori dovodili muzičare početnike da snimaju u studiju velikog Radio Beograda. Sjetite se samo Nikole Karaklajića koji je to radio 60-ih kroz emisiju Sastanku 9.5, a nastavio kroz 70-u emisiju Veče uz radio, ili Tugomira Vidanovića koji je čak i pisao kompozicije za mlade pevače i plasirao ih u emisiji Novo, aktuelno i zanimljivo. Nabrajao bih još, ali se bojim da će se o nekog ogrešiti, pa neka ostane na Nikoli i Tugomiru. Ja sam dolazio do gotovih traka, pošto nikada nisam imao ni volje ni interesa da se bavim producentskim ili menadžerskim poslom, a došlo i vreme sveopšte komercijalizacije, pa je splasno entuzijazam i za dotiranim potragama za mladim talentima. Dolazimo do poente. Snimke koje sam počeo redovno da dovlačim u ventilator nisam smestio u rezervat koji bih onda nazvao kutak za početnike. Studio 6 vam pruža šansu ili budućnost je pred njima. Činilo mi se to omalovažavanjem ljudi koji su u startu nastupali sa porukom hoćemo sve i odmah. Mnogi od njih su tu poruku tako savršeno artikulisali kroz svoju muziku da sam demo snimke odmah ubacio u istu konkurenciju sa hitovima Davida Bowie-a, Bijelog dugmeta, Phila Collinsa i Prijelo kazališta. Šta više, kada se nakon nekoliko narednih subota zaliha demo traka enormno povećala, više od polovine muzike u emisiji bila je muzika demo grupa. I to je ventilatoru dalo osoben zvuk. Hvala im. I tako su se demosi zavrtili u ventilatoru 202-ke ranih 80-ih godina prošlog veka. Kada namirisao da se moja emisija polako pretvara u oazu domaće alternativne muzike, Dušan Pančić, mladi saradnik redakcije Index 202 i menadžer grupe Katarina II, kasnije otišla u legendu kao EKV, pod hitu se pridružio ekipi ventilatora. Odmah je preuzeo inicijativu oko zbrinjavanja demotraka i audiokaseta, pa je savršeno organizovana baza nove i dobre muzike počela enormno da se povećava. Dovoljno je bilo samo da se pogledamo i sve je bilo jasno. Moramo da uvedemo demo top listu. Najbolji način da se najbolji snimci sačuvaju od brzog zaborava. Demo top 10 krenuo je sa prvim danima 1983. godine i to sa špicom čiji je leitmotiv bio patetični refren Bowieovog hita Heroes. You can be heroes just for one day. Heroji za jedan dan počeli su da žive punom snagom. Život jednih bio je dug koliko i život leptira, a drugi su opet odlazili u večnost. Mi smo i subote u subotu nudili pregršt predloga. Slušalci su glasali. Divno je to što je bitisanje na demo top 10 listi ventilatora bilo značajna stavka u biografijama mnogih grupa i pojedinaca tog vremena, što su obavezno navodili kao dokaz uspeha u svojim prvim intervjuima raznim novinama i časopisima. Nabrojat ću nasumce neke od kasnije uspešnih. Katarina druga, kasnije EKV, debitovala je pesmom Ja znam. Lucky Pingvini, možda možda. Snimak Čišar nije dostigla ni kasnija zvanična verzija za prvu komercijalnu ploču. Party Breakersi, Radio Utopija, hipnotičiće sugestivna. Jakarta, Amerika sa izvanrednim Igorom Popovićem. Rex Iluzivi, alias Mitar Subotić, jedna od najneobičnijih ličnosti domaćeg roka. Dugogodišnji prijatelj i saradnik Milana Mladenovića, zaključno sa posljednjim zajedničkim projektom Angels Breath, posle kojeg su nas jedan za drugim napustili zauvek. Denis i Denis, Marina Perazić i Davor Tolja, Bezobrazno zeleno, Miško Plavi, kasnije u postavama ključni grupa beogradskog roka, Via Talas, Zak, La Strada, Aja Sofija, Strah, Projekat rock rizičara i muzičara Aleksandar Žikića, Đure i Heroji, Karlo Vivari, Kakadu Luk, Psihomodo, Pop, Modo Pop sa Ventilatorovog demotopa iz 1985. godine i zauvijek.
Demo.
Snimci za demotop listu Ventilatora stizali su ili su i saradnici Ventilatora donosili iz Beograda, Zagreba, Pule, Niša, Rijeke, Ljubljane, Zadra, Skoplja, Novog Sada, Sarajeva, Opatije, Mladenovca, Subotice, Splita, praktično iz svih gradova na čim se alternativnim scenama događalo nešto značajno i u čim su sve brojnim privatnim studijima nastajali zanimljivi muzički zapisi.
I eto, to je bilo to. U stvari, tek treba da bude.
Proleća 1983. nakupilo se toliko snimaka i toliko jakih top lista da se ideja o izdavanju prvog kompilacijskog albuma nametnula sama od sebe. Opet je Dule Pančević, odličan organizator i nesrpni generator demo ideja, povukao mamutski deo posla na svojim leđima. Sve grupe uvršene na ploču potpisale su ugovore. Dizajner Konstantin Petrović osmislio je omot. Snimci su onoliko koliko je tehnologija tog vremena dopuštala prečišćeni, a finalni remix je odrađen u našem malom studiju. PGP RTB se bez reći prihvatio izdavanja ploče i tako su heroji za jedan dan sačuvani zauvek. Objavljen je serijal od ukupno 3 LP ploče Demo Top Ventilatora 202. Od nekoliko stotina emitovanih vinilsku promociju doživjele su ukupno 33 pesme na, gle koincidencije, 33 obrtaja. Neke od meni dragi demo snimaka možete pronaći u okviru MP3 ponude mog sajta na modli RS. Ovo je jedan od demo top miljenika, Rex Iluzivi sa Arabijom. I ona je objavljena na jednoj demo top ploča. Na trećoj, iz 1985. Inače, pojavio se svojevremeno i prvi domaći sajt posvećen Mitru Subotiću u Subi, pa je tako Rex Iluzivi došao i na net. Naime, internet prezentacije posvećene domaćim muzičkim stvaralcima nisu baš toliko bile uobičajena stvar. Zato raduje svaka nova prezentacija koja se širokom krugu kompjuterizovane publike ponudi mogućnost da sazna nešto više o svojim omiljenim izvođačima. Međutim, naročito raduje kada se neko seti ljudi koji su ostavili značajan trag u domaćoj muzici, postigli daleko veći uspeh radom u inostranstvu, a umeđu vremenu bili gotovo zaboravljeni na ovim prostorima. Takva je priča vezana i za Mitra Subotića Subu. Ljubitelji i poštovaoci ovog umetnika, poznatog na ovim prostorima i pod pseudonimom Rex Iluzijevi, su u prilici da posete prvu jugoslovensku internet prezentaciju posvećenu ovom sjajnom muzičaru koji je tragično preminuo 1999. godine. Tokom rada u Jugoslavi sarađivao je s umetnicima među kojima su bili Milo Mladenović, Massimo Savić, Haustor, La Strada. Potom odlazi u Pariz, pa u Brazil, gde ga i danas slave kao jednog od najvećih producenata i inovatora savremene brazilske muzike. Posle velikih uspeha koje je postigao u toj zemlji, ali koji su imali odjeke i kod svetske kritike, fenomenalna karijera je tragično prekinuta 2. novembra 1999. godine, kada je izbio požar u njegovom studiju. Mitar Subotić Suba je umro od gušenja, pokušavajući da spase master trake albuma Tanto Tempo, Bebel Zilberto.
Prvi sat današnjeg 352. zakona akcije i reakcije posvećen je 30. rođendanu emisije Ventilator 202. I upravo da sam gradio ovaj prilog posvećen 30. rođendanu emisije Ventilator 202, stigao mi je i e-mail Nikole iz Beograda. Dok ste na Beogradu 202 vodili nikad prevaziđenu emisiju Ventilator 202, mogli su se čuti mnoge perspektivne grupe. Bila mi je omiljena emisija na 202. E sad iz tog perioda pamtim dve demo grupe čije pesme su mi se jako sviđale. Jedna je bila grupa Tam Tam iz Niša i pesma Jockey koju sam skinuo davno sa vašeg sajta, a druga je bila Čeda i ozbiljne cipele iz Beograda valjda i pesma Prijatelji. Po sistemu soba puna prijatelja, sve kao nekada. Ako me sećanje ne vara, prošlo je 20. godina od tada. Sad voleo bih ako je pronađete u starim furdama audio snimaka iz emisije da mi je pošaljete ili ako znate neko ko ima, zahvala Nikola iz Beograda. Prošlo je više od 20 godina, četvrt veka Nikola od tada. Što se tiče Čedi ozbiljnih cipela, to će biti veliki arheološki poduhvat jer bi morao da pretonu po starim trakama, a treba i aktivirati i prašeni revox da bi se to moglo da se digitalizuje umeđu vremenu dok se to ne dogodi, a čuda se dešavaju. Slušajmo zajedno Tam Tam i pesmu Jockey, koja se i meni također mnogo dopadala.
Good music all the time, to your favorite broadcast, Zakam Uxia and Ray Uxia. Let's sing it together. Zajedno jahali mi Goli pred zemljom i nebom i Bogom Čemu smo se zakrijali Pojim vranca na našoj reci Onda jurimo poljima Daj
A sada, na godišnicu danas već davno ne postojeće emisije Ventilator i priča o njoj, priča o kompjuterima na radiju. Ovo je odloma kompjuterske špice za kompjuterski blok emisije Ventilator. Prečije pričice iz popularne nauke provlačile su se kroz Ventilator još od prve emisije, dakle od juna 1979. godine. Tako recimo svoju stalnu ventilatorsku rubriku nedeljom pre podne nadahnuto pripremao dr. Vladimir Ajdačić, sjajni propagator nauke u tehnološkoj zajednici sa Mišom Milosavljevićem, nauci sklonog ton majstora Radio Beograda. Kasnije dr. Vlada prešao na TV ekrane i svom elokvencijom, gegovima i smislom za dramaturške zaplete a la Carl Sagan opčinjavao generacije radoznalih mališana. No kada je ventilator preselio krpice u studio 6A i prešao u termin subotnji prepodneva i predvečerja, intenzivirale su se priče o dolazećim kompjuterima. Krivci su bili moji prijatelji, znači ugledni ti publicisti koji su uređivali ugledni časopis za popularizaciju nauke Galaksija, čiji sam saradnik i sam bio. Gavrilo Vučković, glavni odgovorni urednik i poslati prevodilac SF i naučne literature. Zatim, Jova Regasek, njegov zamenik i prvi čovjek koji je namirisao računarski bum. Tanasije Gavranović, također zamenik, odličan psiholog i izvanredna spona između ljudi različitih stručnih profila i interesovanja. Zoran Živković, prvi Jugosloven koji je doktorirao na naučnoj fantastici. Aca Milinković, novinar strelac, entuzijasta nauke za narod. I konačno, Dejan Ristanović, najmlađi saradnik Galaksije, koji se samo par godina ranije proslavio kao wunderkind Rubikove kocke. Ovaj sekstet ne do guše uvuka u svoj svet iz koga se vrlo brzo kristalizovao kao vodeća tema kompjuter. U poznu jesen 1983. u ventilatoru se po prvi put začulo cvrčanje i pištanje jednog kompjuterskog programa. Bila je to kratka i korisna rutina za vlasnike Spektruma, nazvana Paginator. Njen autor bio je Dejan Ristanović, a ovaj suludi atak na uši slušalaca izvršio sam na nagovor Jove Regaseka. Ostalo je istorija. Od hladne jeseni 1983. pa do posljednjeg zvaničnog ventilatora, kompjuteri su bili neraskidivi deo emisije, poput demo muzike. Tako su i stotine kompjuterskih programa emitovane sa audiokasete i studijskih traka, stižući posredstvom FM predajnika Beograda 202 do Spektruma, Komodora i Galaksija, ko zna koliko hiljada sve brojnih vlasnika kućnih računara. U emisiji se naveliko raspredalo primjene kompjutera u svakodnevnom životu, organizovale škole Basica i Mašinca, pravile top liste najboljih programa, eksperimentisalo sa generisanjem govora i muzike na tim divnim, nezaboravnim i definitivno skromnim, a dragocenim računarima. Lično sam bio fasciniran ovom dimenzijom radija, zahvaljujući emitovanim programima, čiji se analogni zvuk ponovo digitalizovao u kompjuterima slušalaca 202. Radio je po prvi put u svojoj istoriji bio u mogućnosti da prenosi ne samo zvuk, nego i sliku. Ponoseći se time, ponosim se ljudima zahvaljujući kojima je ventilator prvi među elektronskim medijima dao svoj doprinos kompjuterskoj revoluciji na našim prostorima. Ventilatoru su se popravljali neposlušni kompjuteri, neštedimice se delili savjeti novim vlasnicima mini računara i početnicima u programiranju. Razminjivao se hardware telefonom, poštom i na javnim okupljanjima fanova emisije, promovisale prve knjige na još pustom tržištu informatičkog izdavaštva.
Spektrum priručnik i Komodor za sva vremena. Njihovi autori bili su momci koji su na bazi prve zarade ovakve vrste osnovali danas veliku, jaku izdavačku kuću Mikroknjiga. Rubrike posvećene računarima u časopisu Galaksija topile su se u specijalno izdanje ovog časopisa Računari u vašoj kući, koji su svojim tekstovima i uputstvom za samogradnju prvog domaćeg kompjutera u kitu, računara Galaksija, ispunila isključivo dva autora, programer Dejan Ristanović i samouki elektroničar Voja Antonić, legendarni konstruktor Galaksije, inače prvog domaćeg računara koji je masovno proizvođen i koji je isto tako masovno ulazi u škole i domove pionira kompjuteristike. Nakon svega par brojeva, specijalno izdanje časopisa Galaksija preraslo je Ordalovske 1984. godine u prvi jugoslovenski kompjuterski magazin Računari. Medijski uspeh kompjutera izazvao je reakciju na drugim radio, a što ne reći i TV stanicama, ne samo u Beogradu, već i mnogo dalje, od Vardara pa do Triglava. Širom Jugoslavije orili su se iritirajući zvuci binarnih kodova sa audio kaseta namenjenih kolekcionarima programa za spektrume, Komodore i Galaksije. Bilo je to pravo romantično doba sve pametnijih kućnih mezimaca koji su tražili samo malo struje, stari televizor i pouzdan kazetofon. Svi su se zaklinjali u njih i ne slutići da ih IBM-u, PC-i posmatra kroz odškrinuta vrata, spremajući se za strahovitu ofanzivu u kojoj će bez milosti pregaziti i oterati na džubrište istorije te male, zanosne igračke od plastike. U vreme kada su kompjuteri postali zvezde ventilatora, nije bilo sajmova računarstva, nije bilo prodavnica kompjutera, nije bilo velike kuće za promet hardverom i softverom. Rađali su se prvi pirati kojima sam pevao ode u emisiji, proglašavajući ih misionarima novog doba, slaveći njihov doprinos demokratizaciji računara. I sam sam preko radija vrteo ne samo originalne i za ventilator pravljene programe domaćih autora, nego i piratizovane, dakle komercijalne programe, krekovane od strane istih tih pirata. Ne patim ni sam koliko se puta ventilator emitovao uživo iz popularnog doka, džinovske knjižare u Skenderbegovoj ulici u Beogradu. Tu smo organizovali prvu buvlju pijacu računara, računarskog hardvera i programa za iste te računare. Možete samo da zamislite koliko je tu bilo materijala za dizanje temperature u emisiji i koliko su mnogobrojni posetioci, trgovci, debitanti, mahom tinejdžeri, pogađate, bili uzbuđeni samim sam znanjem da se nalaze u riznici prepunoj kompjuterske magije. Bio sam i ja, pa kako tek ne bi bili oni.
Startup approved. Ventilator.
Ventilator 202. Bar onakav, kakav sam ja vodio, zamro je poznih meseci 1987. godine. Ne znam da li sam to već napomenuo, no radeći ventilator istovremeno sam bio zaposlen kao JAT-ov instruktor letenja u Pilotskoj akademiji u Vrsu. Te, 87. godine, najavljeno mi je da ću vrlo brzo sa školskih aviona da pređe na veliki Boeing 727. Tri mlaza motora, tri člana posade, 160 putnika na udobnim sedištima. Znate već kako je to. Znači, predstoji novo naporno školovanje, a to je značilo samo jedno. Zbogom emisiji i zagrej stolicu za novu pilotsku šansu Zorane. Oprostio sam se od ventilatora i od ekipe Beograda 202. U ostalom u emisiji je već sve bilo rečeno. I još jedan deo mog medijskog života bio je savršeno zaokružen. Dalje bi bilo samo ponavljanje već urađeno. U ostalom, desetine i desetine drugih radiostanica uvele su kompjuterske emisije, vrtele demo grupe, slale reportere u avione i podmornice, dopuštale svojim voditeljima da sami miksuju na programu. Dizgine ventilatora predao sam svojoj koleginici, popularnoj Dubravki Duci Marković. Ona ga je prekrstila u 500 kec, preselila u noćni termin četvrtkom na Beogradu 202, ali to je neka druga priča. Ovo je bila moja.
Prvi sat današnjeg zakonacije reakcije bio je posvećen obeležavanju 30. rođendana emisije Ventilator 202. Emisije koja je krenula na današnji dan 1979. godine, a završila svoje bitisanje u radioprostoru 1988. na 89. Ostanite i dalje u Zair, jer u drugom satu sledi sve ono na što ste u stvari u ovoj emisiji navikli. Dakle, ono što nam omogućava da svi zajedno opstanemo u današnjem high-tech svetu.
Musical trash, radio number one, radio number one, radio number
Slušate 453. zakon akcije reakcije. Prvi sat današnje emisije posvetio sam jednom radijskom i jednom vlastitom profesionalnom jubileju, eto tako da kažem. 30. rođendanu emisije Ventilator 202 koja je tekla na istovjenom radioprogramu od juna 1979. pa sve tamo negde do kasne 87. 88. da bi zamrla, ali ne mojem zaslugom jer tad više nisam bio na 202. negde 89. Pošto smo u drugom satu zakona akcije reakcije od ovoga časa, slušate onaj stari Zair na koji ste i do sada navikli. Krećemo najpre sa vestima, kako bi smo drugačije, a onda i sa gomilom ostalih priloga iz sveta high-teka. Govorit ćemo o Tetrisu, Orwellu, Ericssonu, Samsungu, piratskoj partiji, roditeljstvu u visokotehnološkom dobu, ICT problemima i čoveku koji živi u kabini Zvezdanog broda. Ovo je...
Brze vesti.
Veoma brze vesti.
Prva Telekom Arena Beograd, dvodnevna regionalna konferencija o elektronskim komunikacijama, održana je 2. i 3. juna u hotelu Hyatt. U sredu, 3. juna, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i Kjell Morten Jonsen, generalni direktor Telenora u Srbiji, otvorili su internet park kod Vukovog spomenika. Posljednja 3 dana maja meseca obeležuje prvi gaming festival koji je pod pokroviteljstvom opštine Novi Beograd održan u hali sportova. Brze vesti.
veoma brze vesti. Lale Marković i emisija ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Među učesnicima nedavno održane konferencije Telekom Arena u Beogradu našao se direktor strateškog marketinga kompanije Ericsson, Bo Ribbing. On je tom prilikom govorio na temu strategija broadbanda. Fiksne i mobilne širokopojasne mreže doprinose razvoju društva, omogućavajući ne samo komunikaciju među ljudima, već i uvođenje naprednih servisa kao što su i edukacija, i zdravstvo, i e-government. Investiranje u mobilne širokopojasne mreže može doprineti bržem oporavku od recesije. Razvoj i širenje mobilnog broadbanda utiče na mnoge delatnosti, pa može na primjer omogućiti da zaposleni mogu da rade od kuće. Na taj način se štedi na putovanjima, a značajne su i uštede u električnoj energiji, kao i smanjenje emisije ugljen dioksida. Danas širokopojasna mobilna komunikacija postaje neophodna za društvo poput vode, transporta ili struje. Gospodin Ribbing se osvrnuo i na izveštaj američke kompanije za istraživanje tržišta Ovum, koji je pokazao da razvoj broadbanda ima direktan uticaj na porast bruto društvenog proizvoda, jer za svaki uloženi dolar u širokopojasnu infrastrukturu privredi se vraća 10-struko.
Zajedno.
Mikro, vesti. Ovo bi moglo da bude zanimljivo, vest o tome da Ericsson gradi inovativne gradske mreže. Kompanija Ericsson potpisala je ugovor o daljem unapređenju i upravljanju gradskom mrežom bez operatora u švedskom gradu Hudiksvallu. Ovo je prvi projekat gde Ericsson proširuje i upravlja gradskom mrežom. Zahvaljujući postojećem optičkom sistemu, Hudiksvall je postao centar globalnih istraživanja i naučnih studija.
Gradska mreža je osnova inovativnog komunikacijskog okruženja koje švedski grad Hudiksvall gradi u cilju unapređenja ekonomskog rasta. Širokopojasno rješenje otvorene mreže omogućuje stanovništvu da odabere internet usluge od dobavljača po sopstvenom izboru. Stanovnici ovog grada bit će mogućnosti da izaberu specijalizovane širokopojasne usluge velike brzine kao što su IPTV visoke definicije i video na zahtev. Ericsson odlazi korak dalje u obezbeđivanju gradske mreže sljedeće generacije za konkurentna rješenja IT infrastrukture za otvorene mreže. Otvorene mreže omogućuju opštinama i njihovim stanovnicima veću uštedu i najviši nivo usluga. Ponosni smo što smo izabrani da budemo partneri Hudiksvalla. To izjavio Mikael Backstrom, predsjednik Ericssona za nordijski i baltički region. Ericsson će do 2016. godine upravljati mrežom za operatora mreže sa otvorenim pristupom Zitius. Na osnovu potpisanog ugovora, Ericsson će obezbediti i instalirati EDA 1200 priključke za optički pristup i metro agregaciju, Smart Edge Multiservice Edge rutere i osnovne mrežne proizvode. Sad bih rado da pusti nešto sa ovogodišnjeg Eurosonga. Ja za Ericsson u Norveškoj, ali nema ništa odatne. Imam predstavnika Danske, a to bio Brings, Believe Again. Kad nisu tu Norvežani, neka pevaju najbliže komšije. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Hajdemo sada malo o podršci našoj nazušnoj. Voja Gašić. Voja Gašić kaže da je u ICT sve u redu kada je sve u redu. Međutim, šta raditi kada stvari krenu naopačke? Za rešavanje IT problema praktično postoje samo dva dobra rešenja, a to su da sve naučite da rešavate sami ili da imate pouzdanog partnera.
Kažu da je racionalizacija ključ poslovnog uspeha, veli Voja Gašić. Pa zato racionalno treba posmatrati pojavu problema sa IT opremom i uslugama. U osnovnom, zbog racionalizacije, odlučili ste se da uvedete informacioni sistem, čak i ako IT nije srce vašeg sistema i ne zavisite od online transakcija. IT sistem vam obezbeđuje mnogo bolji rad sa poslovnom dokumentacijom, njeno lakše evidentiranje, arhiviranje i pronalaženje. A ako ste napredniji, onda i analizu i statistiku poslovanja koja vam može korisno poslužiti da odlučite kada, šta i u kojoj meri nabavljate ili nudite. Računar do duše nije neophodan, da bi vam rekao kako je besmisleno leti nabavljati ukrase za božićnu jelku, a zimi luv dušeke za plažu. Ali svako pažljivije praćenje tržišnih trendova i upotreba IT analitike daće rezultate i učiniti vaš obrt bržim. Ako vaš posao napreduje, a ne stagnira, sigurno ste već zaključili da vam je IT neophodan. Ali ko će brinuti o IT segmentu ako to nije vaša primarna delatnost? Ako ste poslovno uspešni, sigurno ste već zaključili da bi bilo idealno da sve možete sami da uradite, ali ste sigurno već odavno i napustili taj koncept, te zaposlili odgovarajuće ljude na odgovarajućim mestima, a za povremene poslove angažovali ste odgovarajuće službe. Pošto očigledno umete da razmišljate, istu logiku treba da sledite i kada je u pitanju IT. Ako se mnogo oslanjate na IT sektor, svakako razmišljate o sobstvenom rešenju, makar to bio samo jedan čovjek. Možemo da konstatujemo da je to prihvatljivo rešenje, pod uslovom da taj jedan čovjek koristi i koordinira usluge spojnih IT profesionalaca, jer jedan čovjek ne može poput kompjutera da radi u režimu 24/7, dakle 24 sata, 7 dana nedeljno. Ukratko, ako se zaista oslanjate na IT, potreban vam je pouzdan IT partner. Kako izabrati IT partnera? Rešavanje IT problema u našim uslovima još uvijek se često svodi na preporuku poznanika ili komšije koji već odavno koristi kompjuter, a preporuka je obično neki mali iz komšiluka koji to odlično zna i koji je već čuven po nekim intervencijama. Manje bitno to što se intervencija zapravo sastala od instaliranja odgovarajućeg drajvera. Poznajem primjer jednog mladog, zaista prilično stručnog informatičara koji je nakon krizne intervencije u firmi koja veoma ozbiljno zavisi od IT-a naišao na topao prijem, toliko da su ga zaposlili. Neumerenost u procenama sopstvenih snaga mladog čovjeka dovela je u situaciju da ubrzo sam postavlja servere i aplikacije sumnjive ili neproverene upotrebne vrednosti, ali zato vrlo jeftine. Sve to besplatno, a to je cena koju ne odbija da plati ni jedan poslovni čovjek. Situacija je kulminirala kada je u želji za dokazivanjem mali ponudio čak i usluge kabliranja, za što je koristio čekić i šrafciger koji je donosio od kuće. Storija se tužno završila nakon par mjeseci. Radnik je pobegao glavom bez obzira i bez javljanja poslodavcima. To je normalno jer niko ne može dugo da izdrži 20-časovni radni dan. Nije normalno što se kompanija našla u nezavidnom položaju jer nije raspolagala gotovo nikakvim informacijama o tome kako zapravo njen IT sistem radi. Spadam među one koji misle da već kod projektovanja informacijalnog sistema treba potražiti pomoć stručnjaka, bez obzira na to da li vam je potreban jedan računar sa Office paketom i štampačem ili razgranata mreža sa više servera i više udaljenih filijala. Dobar IT partner prepoznaće i analizirat će vaše potrebe i uputit će vas u to gde možete, a gde ne smete da štedite. Dobar partner će krenuti od poznatih modela i od sistema sa kojima već ima iskustva, a iskustvo se stiče pre svega školovanjem, što u IT svetu obično znači obučavanje zaposlenih i sertifikaciju za rad sa određenom hardverskom ili softverskom opremom. Sertifikacija znači da ste stekli određeni stepen znanja i iskustva u radu sa nekim sistemom, ali da ćete nekom problemu uvijek pristupiti po utvrđenoj proceduri. I na kraju, a možda i najvažnije, sertifikacija obezbeđuje da će započeti posao ili servisnu intervenciju moći da nastavi i neko drugi koji ima isti sertifikat. Niz sjajnih, neobično korisnih savjeta poslovnim ljudima dao je Voja Gašić u tekstu Podrška naša naslušna. A volji svakako treba verovati, jer i sam sam svedok njegovog dugogodišnjeg, da ne kažem više decenijskog IT iskustva. U ICT svetu sve je u redu kada je sve u redu, da ponovim. Međutim, šta raditi kada stvari krenu naopako? Eto, sada ste čuli da za rešavanje IT problema postoje samo dva dobra rešenja. Da sve naučite da rešavate sami, što je dosta naporno, ili da imate pouzdanog partnera.
Zakon akcije i reakcije.
Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara, PC AU,
koji možete da čitate čak i u cirkusu, Britney Spears.
Lale Marković i emisija ITV ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
U Palati Srbija 20. maja održano je lokalno finale Imagine Kupa, najvećeg svetskog takmičenja za studente u upotrebi informacionih tehnologija koje organizuje Microsoft. Lokalno finale podržalo je i ove godine Ministarstvo za omladinu i sport Vlade Republike Srbije.
Podsjetit ću vas da je ministarstvo već treću godinu uz Imagine Cup, zato što je to jedan izvanredan način da se promovišu mladi ljudi sa inovativnim idejama.
Od četiri tima sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, koji su se takmičili u prestižnoj kategoriji dizajn softvera, tim Brainwave, koji čine studenti Mašinskog i Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, dobio je priliku da svoj projekat People to People Economy prikaže na svetskom finalu Imagine Cupa.
Vi kao budući ambasadori naše zemlje u jednoj disciplini koja je konačno došla u našoj zemlji do adekvatnog izražaja, ćete imati retku privilegiju da se takmičite sa vašim drugovima i prijateljima iz drugih zemalja. Za nas je ovo velika stvar, pokazalo se da naša upornost investiranja u mlade ljude je dobra i da treba da tako nastavimo.
Za svih 9 takmičarskih kategorija Imagine Cupa 2009 u Srbiji se prijavilo 663 učesnika, što je skoro dvostruko više nego prošle godine. Ovogodišnje takmičenje je kao generalni sponsor podržao Telekom Srbija, koji je dodelio i posebnu nagradu pod nazivom Telekom Srbija Mobile Award. Nagradu je dobio tim N-Tech, koji čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa kvalitetnu primjenu GSM tehnologija i Windows Mobile platforme u projektu One Click Taxi.
Mi imamo strategiju da podržavamo sve nove softverske IT aplikacije i nove ideje, jer verujte, to je po našem dubokom mišljenju budućnost i to je nešto što može i naša zemlja da izveze u inostranstvo.
Svetsko finale Imagine Cupa 2009 će biti održano od 3. do 7. jula u Kairu, a Microsoft i Telekom Srbija će pokriti troškove puta i smeštaja svih takmičara iz Srbije.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti. Apple je objavio Safari 4, sljedeću verziju svog čitača weba, i to varijantama za macOS 10 i Windows. Unapređeni program isporučivaće se i sa novim operativnim sistemom Snow Leopard kada se on pojavi u septembru. Kompanija Fujitsu Technology Solutions predstavila je nove modele svojih sistema za skladištenje podataka iz serije Eternus. Radi se o RAID sistemima osnovnog nivoa, modelima DX60 i DX80, koje karakterišu smanjena potrošnja energije i pojednostavljeno upravljanje. Kompanija Nvidia saopštila je da problem sa materijalom loše kvalitete koji je bio uzrok kvara serije njenih mobilnih i grafičkih čipova nije uticao na odnos sa proizvođačima prenosnih računara koji koriste. Apple je otpakovao svoj novi iPhone nazvan iPhone 3GS, ističući da je 2 do 3 puta brži od postojećih modela, na što ukazuje slovo S, Speed, da njegova kamera ima nove mogućnosti vezane za digitalni video i da u prodaju kreće krajem juna. Kina zahteva da svi računari koji se prodaju u toj zemlji u buduće moraju da sadrže softver za filtriranje weba, što je dodatni korak u njenom nastojanju da kontroliše pornografiju i druge sadržaje na internetu.
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti.
Veoma brze vesti.
Sup special. Oh, forget it. It's simple. Just damn. Simple plan. God damn. She want it. I wanna give it to her. She know that. That's right here for her. I wanna see her break it down. Yeah. I'm ballin'. Blowing money around.
She a work girl, she work the pole. She break it down, she take it low. She fine as hell, she bout the dough. She doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it, look at the way. She shake it, make you wanna touch it, make you wanna taste it. How you lustin' for it, going crazy, face now, don't stop. Get it, the way she shake it, make you wanna hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She know just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you ready to pop. She always ready. When you want it, she want it like a nympho. The info, I show you where to meet her. On the late night till daylight, the club jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want.
Baby, it's your new age, you're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This smoke's got the club all in, skylight's going to be just as crazy. Why don't you come over here, you got me saying, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me, hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it, she wants it, she wants it. Gotta give it to her. She wants it, she wants it, she wants it. Gotta give it to her.
Your hips, your thighs, it got me in for time. Let me tell you, your lips, your thighs, it got me in for time. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me in for time. Let me tell you, your lips, your thighs, it got me in for time.
Got a thing for that thing she got, the way she make it tick, the way she make it pop. I make it rain for her so she don't stop. I ain't got the move, I can sit and watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be. But me,
back stroking, sweat soaking, no length in my set sheet. Bitch ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch to the club close. Watching her do what thing on all fours. Now that this shit begins to low. From side to side, let the ride, break it down, down, down. Know what I like when you hike and you throw it all around. Different style, different groove. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shawty, we just switch positions. From the couch to the counters in my kitchen.
Baby, you're so new age, you're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She wants it. She wants it. She wants it. Gotta give it to her. She wants it. She wants it. She wants it. Gotta give it to her.
Your hips, your thighs, you got me hypnotized with your lips, your thighs, you got me hypnotized with your lips, your thighs, you got me hypnotized with your lips, your thighs, you got me hypnotized with your lips.
Evo, ovo je stvarno zanimljivo. Britanac živi u kabini zvezdanog broda Enterprise. Zagrebački jutarnji list objavljuje da je ono o čemu sanjaju gotovo svi ljubitelji popularne naučno-fantastične serije Zvezdane staze, dizajner enterijera Tony Alaini pretvorio u stvarnost. Naime, taj Britanac izgled za svoj stan uredio poput unutrašnjosti među zvezdanog broda Enterprise. Većinu svog života proveo sam kao profesionalni DJ, radići u klubovima diljem cele Velike Britanije. No kada sam 1994. godine izgubio posao, morao sam da se snađem. Nisam imao nikakve kvalifikacije i doslovno sam bio prepušten svojoj snalažljivosti, piše Alaini na svojim internet stranicama. Još od mene bio je veliki ljubitelj naučne fantastike, a s prvim science fiction filmom susreo se kao 11-godišnjak. Radilo se o filmu Prvi čovjek na mjesecu i od tada ga gledao više od 50 puta. Kako nije uspevao da pronađe posao, odlučio je da nešto preduzme. Spojio je svoje dve velike ljubavi, naučnu fantastiku i umjetničko zanatstvo, jedini predmet koji je voleo u školi, pa je tako postao dizajner enterijera. No njegov obrt nije sasvim običan, jer on stanove uređuje da izgledaju kao kabine u velikim međuzvezdanim brodovima iz zvezdanih staza. Ne tako davne, 1998. kaže Alaini, registrovao sam vlastitu kompaniju 24. vek, uređivanje enterijera. I to dve godine nakon što sam uspješno izvršio prvi veliki zadatak, stvaranje identične replike upravljačkog sklopa za teleportaciju koja se pojavljuje u serijalu Zvezdani staza New Generation. Da li će to našim dizajnerima enterijera da da neku zgodnu ideju? Moguće. No, zanimljivi su komentari čitala se jutarnjeg lista nakon objavljivanja ove zanimljivosti u jednom od novih brojeva. Prvi čitalac kaže, to je sve super, samo mislim da će ga ta rasveta dovesti do ludila. Dizajn rasvete i slično odgovara noćnom baru, a ne mjestu za život. Sve je cool, samo je trebalo da simulira dnevno svjetlo. Drugi čitalac komentariše, nije replika Enterprise-a iz Star Trek New Generation, nego kombinacija Enterprise-a i Voyager-a. Dobro je ovo skroz uklopio, ali opet, voliti seriju jedno, živjeti u ovakvom okruženju je ludo. Fan sam zvezdanih staza, ali ne dovoljno da se maskiram ili ovako uredim stan. Treći čitalac kaže, mene samo zanima šta mu devojke kažu kada ih dovede, šta bi one morale o svemu ome da misle. A četvrti, sad čekam da ga Paramount tuži za korištenje dizajna iz filma, kako su krenuli.
Ha
Znate li da je Orvelov veliki brat napunio 60 godina? Na današnji dan, praktično na jedan od ovih dana, pre 60 godina, pojavila se knjiga 1984. kojom je potvrđeno da u monolitnoj državi mali čovjek nema nikakvih izgleda. Ova distopijska pripovetka Georgea Orwella oslikava mračno društvo čija je vlada toliko moćna i sveznajuća da je duh pojedinca praktično uništen. Veliki brat, naizgled dobronameran, a uistinu užasno svetoljubiv vladar, koji možda postoji, a možda i ne postoji, predstavlja personifikaciju države. Da bi se mase držale u potpunoj počinjenosti, knjige su zabranjene, sve se nadzire, a država strogo kontroliše sve informacije. 1984. je ispričana kroz lik Winstona Smitha, sitnog službenika iz Ministarstva istine, čiji je posao da prekraja istoriju totalitarne države Okeanije. Pošto mu duh nije bio sasvim uništen, pridružuje se pokretu otpora. Uskoro su ga izdali, poslije čega je uhapšen i mučen. Smith je na kraju oslobođen kada je zahvaljujući prevaspitavanju prihvatio da je 2 plus 2 jednako 5. Knjiga je proizvela niz novih kovanica koji su se iz engleskog prenele i u druge jezike. Misaona policija, dvosmislenost, veliki brat, novo govor, čak se i piše pseudonim, njegovo pravo ime bilo je Eric Arthur Blair, koristi kao pridev, orvelovski, kojim se ukazuje na bilo kakvo ispoljavanje totalitarne moći. Knjiga 1984. često se, pogotovo u konzervativnim krugovima, opisuje kao napad na socijalizam. Orwell, koji je sebe smatrao socijalistom, protivio se takvoj oceni. Jednom prilikom je rekao da je njegova pripovetka usmerena protiv totalitarizma, koju je smatrao perverzijom socijalizma. Njegova ranija pripovetka iz 1944. Životinjska farma bila je uperena protiv sovjetskog sistema koji je po Orwellovom verovanju izdao istinski duh socijalizma. U svakom slučaju, Orwell nije poživao dovoljno dugo da vidi dalekometni društveni uticaj svog rada. Godinama je bio slabog zdravlja i umro je u januaru 1950. u 46. godini.
Good music all the time. This is Zakonaxia and Rayaxia.
Get down like, see my booty get down like, see my booty get down like.
something completely new in your favorite broadcast, Zach and Oxy and Ray Oxy. Listen carefully.
Tema emisije. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Detetu koje je tek prohodalo, svakako nećemo darovati bicikl s 10 brzina. Ali znamo li kada je vreme da dobije mobilni telefon, računar ili virtualni identitet?
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
O roditeljstvu u visokotehnološkom svetu govori Violeta Ivković. Ovo će biti njen lični stav.
Just one moment, please.
Don't want no short man. Don't want no short man.
Pre nego što je načinjen prvi mikroprocesor, švajcarski psiholog Jean Piaget ustanovio je 4 stadijuma intelektualnog razvoja kod dece, po kojima je organizam u stalnoj interakciji s neposrednim okruženjem i kroz čiji se uzdavni utjecaj odigrava proces razvoja dečjeg uma. Ova teorija kognitivnog razvoja naknadno je dopunjavana i opovrgavana, kao i mnoge druge, koje su definisane u vreme pre razvoja visokih tehnologija. Brojni eksperimenti sprovedeni tokom 80. i 90. godina potvrdili su da ima mjesta sumnji i nedoumicama. Među prvim ispitivačima koji su koristili tehnološka pomagala bio je Prentice Starkey iz Pensilvanijskog univerziteta, a ispitivane su bile bebe stare između 16 i 30 nedelja. Zahvaljujući videotehnologiji, Starkey i njegovi saradnici mogli su da prate bebinu pažnju tako što su snimali njen pogled. E, ovdje ćemo zastati. Ni časopis za koji pišem, ni ova emisija nisu specijalizovani za psihologiju, već se bave tehnologijama i njihovim učincima i dejstvom na korisnike, makog uzrasta oni bili. A znatiželjnici mogu rezultate navedenog istraživanja očas da pronađu na internetu. Ako tokom pretraživanja zapnu i nađu se u nevolji, neka zamole decu za pomoć. Kada je reč o računarima i tehnološkim spravicama, razumevanju njihovih mogućnosti i neophodnih veština za baratanje njima, malo koji sredovečan čovjek neće ostati kratkih rukava u nadmetanju sa 15-godišnjakom, možda 13-godišnjakom, čak 11-godišnjakom. Izgleda da je jedina muka da se mladim tehnološkim virtuozima odredi donja starosna granica. Odrasli neprestano pričaju o bezbednosnim pretnjama, opasnostima koje vrebaju na internetu, zamkama društvenih mreža, zračenju računarskih ekrana i mobilnih telefona, slabljenju sluha i vida, krivljenju kičme i lošim navikama. Dok se sociolozi i psiholozi obraćaju zabrinutim roditeljima, njihovi potomci se u svetu novih tehnologija snalaze kao ribe u vodi. Jedina prepreka koja se postavlja između mladih i njihovih elektronskih ljubimaca jeste kako da ubede roditelje da im ih kupe. U određenju pravog doba za upoznavanje sa savremenim igračkama, psiholozi i stručnjaci prilagodili su stavove. Doduše, za uzrast do 2 godine, u kome se razvija senzomotorna inteligencija, ne preporučuju računar, već camcorder. Posle sve bio lakše. Do polaska u školu, deca posve ovladaju telefoniranje na mobilnim uređajima, a internet ih dočeka krca 2 blokacijama prilagođenim za male korisnike. Prelazak s konzola na tastaturu najmanji je problem. Kažu da je dete spremno da se upusti u krstarenje internetom onda kada može da vozi bicikl. Ako se ne računaju krajnosti poput pomoćnih točkova i 10 brzinci s početka ove priče, to je između 6. i 11. godine. Kada se deci otvori svet digitalnih čarolija, važno je samo da ostanemo uz njih. Na kraju, želim da vam dam nekoliko malih savjeta koji su posljedica roditeljskih zabluda. Prva zabluda. Dete nam je stalno na internetu, ali samo na lokacijama koje ga interesuju. Zar treba da bude na onima koje interesuju roditelje? Druga zabluda. Više i ne razgovara sa nama. Kada bi se roditelji potrudili da budu zabavni deci, možda bi i sebi bili manje dosadni. Uostalom, uvijek možemo da im pošaljemo lepu poruku e-pošte, obavezno sa smeškom. Treća zabluda, uopšte ne izlazi zbog računarskih igrica, o bavljanju sportom da i ne govorimo. Računarske igre u Rusiji imaju status sportskih igara. Šta više, ministarstvo obrazovanja ih je uvrstilo u školski obrazovni program. Četvrta zabluda, plašimo se opasnosti koje vrebaju na internetu. Prema istraživanjima, svega 5% roditelja obavešteno o mogućnostima i rizicima interneta. Deca ne mogu sama da snose odgovornost i teško im je da razluče šta je u virtualnom svetu prihvatljivo, a šta opasno. Da bih uputili u bezbedan pristup mreži, roditelji bi morali da se tehnološki opismene. Peta zabluda, otkad smo mu kupili računar, knjigu i ne uzima u ruke. Ovde, kao i u mnogo čemu drugom, treba imati na umu da je najdelatniji lični primer. Zato uzmite i vi knjigu u ruke. Šesta zabluda, kada smo mi bili u njihovim godinama, to govore roditelji koji su rođeni u 20. veku, a podsjećanja radi, živimo u 21. I sedma sudinska zabluda, sasvim će zaglupeti uz računar. To sigurno neće. Možda će čak nešto i naučiti. Ako do sad nismo smislili način da dete odvojimo od računara i da usmerimo njegovu pažnju na nešto drugo, od nas je svakako pametnije. Ovo je bila priča Violeti Ivković o roditeljstvu u visokotehnološkom svetu. Da se vratim na početak njenog teksta u kojem ona kaže da detetu koje je tek prohodalo svakako nećemo darovati bicikl s 10 brzina, ali znamo li zaista kada je vreme da dobije mobilni telefon, računar ili virtualni identitet?
Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog meseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Micro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Micro, jednomesečno, naravno. Zajedno.
Just won't stop. Matches and noise screaming in my head. Houston, I think we got a problem. Where does everybody go when they go? They go so fast, I don't think they know. We hate so fast and we love too slow. London, I think we got a problem. And when I think about it, I just can't think about it. I try to drink about it. All around the spot, I can't help thinking that we lost the plot. Suicide bomber and a student shot. Tokyo, I think we got a problem. But for that, they've got a pill. If that don't kill you, then the side effects will. If we don't kill each other, then the side effects will keep down. I think we got a problem.
Where did you go?
Pink, Ave Maria, u zakon akcije i reakcije. Ave Lale, šta ima sada novo? Lale Marković i emisija ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Prema preliminarnim rezultatima, na izborima za Evropski parlament održanim 7. juna, Švedska piratska partija osvojila je 7,1% glasova i time dobila jedno od 18 poslaničkih mesta, koliko Švedska ima u parlamentu. Piratska partija osnovana je u januaru 2006. i brzo je privukla pažnju, prvenstveno zbog kontroverznih švedskih zakona koji kriminalizuju deljenje fajlova putem interneta i narušavaju privatnost praćenjem e-mailova. Članstvo partije višestruko se uvećalo nakon što je sud u Stockholmu 17. aprila sudio na jednogodišnju zatvorsku kaznu vlasnike i financijere The Pirate Bay-a, jednog od najvećih svetskih file sharing sajtova.
Digitalne vesti dana.
Dana. Dana. Dana.
Sledi priča o Tetrisu. Tetris, jedno od najuspešnijih i najviše kopiranih igara svih vremena, druge nedelje juna proslavila je 25. rođendan. Igru Tetris osmislio je ruski matematičar Aleksej Leonidović Pažitinov u junu 1984. a te Orvelovske godine, kao slagalicu u kojoj se padajući blokovi raznih oblike veličina moraju okretati i pomerati levo-desno da bi se uklopili u matricu. Ime joj izvedeno iz grčkog prefiksa tetra, 4, jer svi blokovi imaju po 4 segmenta, raspoređenih u 7 oblika, i reči tenis, omiljenog sporta njenog autora, koji danas živi u Sjedinjenim američkim državama, da, dragi Leni. Sudeći po podacima kompanije Blue Planet Software, koja nazire licenciranje Tetrisa, do sada je prodato 125 miliona kopija za preko 30 platformi u više od 50 zemalja. Neverovatno, jel da? Prva verzija Tetrisa pojavila se u ondašnjem Sovjetskom savezu, a potom je uz marketinški slogan Iz Rusije s ljubavlju 1986. stigla i na zapad, gde se igrala na u to vreme dominantnom IBM-ovom personalnom računaru IBM PC. Svoju reputaciju verovatno u najvećoj meri duguje Nintendovoj igračkoj konzoli Game Boy, koja se pojavila 1989. i ogromnom broju ljubitelja omogućila da se zabavi pomeranjem padajućih blokova na malom crno-belom ekranu. Pored toga što neka od njegovih brojnih varijanti postoji za skoro svaku igračku konzolu i operativni sistem, kao i za uređaje poput grafičkih kalkulatora, mobilnih telefona, lične digitalnih pomoćnika, pa čak i osciloskopa, zabeleženo je da se igrao i na fasadama zgrada. Potpuno funkcionalnu verziju Tetrisa rekordnih razmjera napravili su 1995. godine studenti univerziteta u Delfu, osvetljavajući prozore 15-osvrsne zgrade elektrotehničkog fakulteta. Kakva ideja, Ledi, a? Pored toga što je veoma rasprostranjen, neke njegove verzije se i dalje prodaju u velikom broju. Verziju kompanije Electronics Arts za iPhone, koja košta $5, AT&T je proglasio najbolje prodanom igricom u prošlom tromesečju. Jedan od razloga zašto je Tetris tako dugovečan je vjerojatno to što prevazilazi kulturne barijere. Pored toga, Tetris je i nešto više od jezika, deo je univerzalne želje za redom, smatra Hank Rogers, direktor kompanije Blue Planet. U krajnjoj liniji to je mentalni sport, mešavina zabave i mentalne stimulacije. Obojica Tetrisu čestitamo 25. rođendan.
Tetris.
Happy birthday to you.
Tetris. Zakon akcije
i reakcije.
You won't admit you love me, and so how am I ever?
Da li ste za Pussycat Dolls? Pussycat Dolls sa izdanjem, vlastitim izdanjem retro pesme Perhaps, Perhaps, Perhaps.
A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. You really
but please don't tell me. Perhaps, 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 perhaps.
Perhaps. Ovo je zaista bilo osveženje. Pusike dolaze na kraju današnjeg zakona akcije i reakcije. O muzici ćemo malo kasnije još par reći, a u međuvremenu samo da se zahvalim onima koji su popunili drugi sat današnje emisije, koji je bio krajnje IT-istički, dakle informaciono tehnološki. Lale Marković, Boribing iz Ericssona, Boja Gašić, jedna ministarka, jedan predstavnik Telekoma, Vladan Živanović iz Microsofta i Violeta Ivković. Što se prvog sata tiče, on je bio totalno muzički, mada se u njemu mnogo pričalo. Pričao sam ja, a i morao sam, zato što sam želeo. Zajedno sa vama da obeležim 30. rođendan, odnosno 30 godina od prvog emitovanog ventilatora 202. Pa bih tu želeo da spomenem glasove koje ste čuli, imena koje sam pomenuo, između ostalih i Miloša Pražića, Đorđa Marjanovića, Boru Đorđevića, Momu Kapora, Dušana Pančića, Aleksandra Sašu Baucala, Konstantina Petrovića, Nikolu iz Beograda, ali one kojih više nema, spikerski glas, Mihajla Gligorjevića, Glige, Tom Ajsara, Mileta Pilete Miletića i one koje smo slušali u nekažnjim demotop listama, a više nisu među nama, Mira Mijatović, Bojan Pečar, Mila Mladenović, Mitar Subotić, Suba, Margita Stefanović, Magi. Ponekad se osjećam, citiram sada, kao da oplakujem grehe koje nisam počinio i da sam ucveljen zbog tragedija koje nisu moje. Čini mi se da muzika uvek izaziva takva osjećanja. Ona za čovjeka stvara prošlost koju nikada nije upoznao i upoznaje ga sa čemerom koji nikada nije nadahnuo njegove suze. Idući zakon akcije i reakcije je Zajih broj 454. Čita se isto, i s leva, i s desna, mada nijedna emisija nije nikada ista na početku i na kraju. Doviđenja za nedelju dana.
Goodbye.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo ko mene bio je Hightech Svet.